Халыкара атом энергия идарәсе башлыгы атом программындагы хәрби юнәлешне тикшерү өчен Иранга югары дәрәҗәле вәкиллек җибәрүне тәкъдим итте. Идарә башлыгы Юки Аманының бу тәкъдиме БМО Иминлек шурасының даими әгъзасы булган 5 ил һәм Германияның Иранга карата резолюциясе проекты текстының хуплануыннан соң мәгълүм булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
БМОның именлек шурасының даими 5 вәкиле болған Франция, Бейк Британия, Кушма Штатлар, Русия, Қытай, хамыннан тыштаған Германия, Тәхран атом программасы тирәсіндегі бұршылары ортақ болуын білдірді. Документта Иран атом программасы тирәсінде хәл етілмеген мәселелерге қората бұршылар тирән хәм орта баруы, оның хәрби юнәліше ошықлы күртуіні тәләб ету әйтілі. Онда шулайық Иранға халығары атом энергиясы агентлығы білән сөйләшулеріні арттыруыны хәм барлық керекні болған мәғлуметлерге, айырым алғанда документлар, қырылмалар, эшчілер білән аралашуға мүмкінлік тудыру көздә тұтыла. Кушма Штатлар исә халығары атом энергиясы агентлығының идарәләре шурасы Иранға халығары жәмәғәтчелекнең аның атом программасы нигезіндәге бер шуын жеткер деп өметләнүен әйтте. Дәүләт департаментының рәсми вәкиле Марк Тонер Вашингтонда журналистларга булай диде. Без халыгара атом энергиясе агентлыгының идарәләр шурасы Иранга үз атом программасы турында дөреслекне сөйләргә тиешлеге турында үтемле хәбәр җибәрергә җыенуына зур ышаныч белән калыйбыз, диде Тонер. Венада 2 көн дәвам итәчәк халыгара атом энергиясе агентлыгы идарәләр шурасы утырышында оешманың башлыгы Юкия Амана Иранның атом бомба ясау турындагы мәгълүматларны дөньяга җиткерү аның бурычы булуын әйтте. Ул халыгара атом энергиясе агентлыгының соңгы атом программасы хисабы нигезендәге сорауларны тикшерү өчен Иранга югары дәрәҗәдәге вәкиллекне җибәрергә тәкъдим итте.
The information indicates that
Мәгълүмат Иранның атом коралы үсеше белән бәйле чаралар алып барган күрсәтә, ул шулай ук 2003 елның азагына кадәр бу чараларның программа нигезендә баруын һәм аның кайбер төрләре эшчәнлеге бүген дә дәвам итәргә мөмкинлеген сурәтли. Аманы инде Иран түрәләренә анда барга җыенулары турында хат язуында әйтте. Мин 2 ноябрь көнне Иран вице-президенты һәм илнең атом энергетикасы оешмасы президенты доктор Аббасига яздым. Анда хисаптагы мәсьәләләрне тәгаенләү өчен илгә югары дәрәҗәдәге вәкилләр төркемен җибәрү тәкъдим ителә. Аманы Иранны агентлык белән хезмәттәшлек итәргә һәм атом программасының хәрби юнәлешенә бәйле аңлатманы инде кичекмәстән бирергә сорауын әйтте. Иран Ислам Республикасы халыгара атом энергиясе агентлыгы хисабын нигезсез буларак кире какты. Тәхрен даими рәвештә үзенең атом эшчәнлеге тынычлык максатларын гына күздә тотуын әйтеп килә.
Иран атом программы һәм халыкара җәмәгатьчелекнең борчылулары турында Ландыш Харасова сөйләде.